წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, თვითხასო მეგობრებო, ეს ახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები, რომელშიც გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ქართული და ვილაპარაკებთ ძალიან ქართულ საქმეზე, კერძოდ ჩვენი ლიტერატურის სიამაყეზე, ნიკოლოზ ბარათაშვილზე და მის გენიალურ ლექსზე, რომელსაც ჰქვია ჩემი ლოცვა. ყოველთვის არის ამ ლექსის დრო, ვინაიდან არა მარტო ნიკოლოზ ბარათაშვილს, არამედ მის საყვარელ სამშობლოსაც მუდმივად უდგას ისეთი დღეები, როდესაც უფლის იმედზე უნდა იყოს და საერთოდ ლოცვის ხასიათზე როდესაც უნდა იყოს. ბევრი რამ ხდება ისეთი, რისთვისაც ეს ლექსი ხშირად არის ხოლმე მოხმობილი. ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეს ლექსი იმდენად გენიალურია, რომ მის ანალიზს ახლა რამე განსაკუთრებული მნიშვნელობა მეგონი არ აქვს, ვინაიდან იგი ეგრევე წვდება თავის მიზანს, ის არის ნამდვილი ლოცვა და ადამიანს შეუძლია ის უბრალოდ გაიმეორებს. ეს არ არის მარტო პოეტის ლოცვა, ეს არის ასე ვთქვათ უნიკალური საშუალება ყველამ იცოდეს, როგორ უნდა მიმართოს უფალს და უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავს. ეს საკმაოდ სკეპტიკური ლექსია სხვათ შორის, ბევრი არ აღნიშნავს ამას. ხშირად ამბობენ, რომ ბარათაშვილი ჩვენი ყველაზე რელიგიური პოეტია, არ მგონია ეს მართალი იყოს. ბარათაშვილი ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური პოეტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი სავსეა ეჭვით და სავსე ეს ლექსიც სავსეა ეჭვით სხვა შორის. და ეს ლექსი ძალიან უცნაური არის, შეხამებული არის ის, სადაც ლოგიკა არ არის საჭირო, ანუ რწმენა და ლოგიკა, რომელთაც ეზა უროდ გამშვალულია ეს ლექსი, სადაც ღმერთი შეიძლება ითქვას, ნახლა ვერ ვიტყვით რომ თლად კედელთანაა მიღენებული, მაგრამ ღმერთისგან მოთხოვნილია რაღაცები დაახლოებით ისე, როგორც ეს ანტიკურობაში ხდებოდა. და მე ვთქვი, რომ ეს ლექსი არის ყველაზე უფრო რენესანსული ლექსი ქართულ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ აქ ყველაზე უფრო ღრმად შეხვდა ერთმანეთს ანტიკურობა და ქრისტიანობა, და ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. უპირველეს ყოვლისა, ლექსი იწყება სიტყვებით, რომელშიც ნახსენებია ერთ-ერთი ყველაზე ანტიკური პარადიგმა. მე ვიტყოდი, ეს არის პარადიგმა, რომელიც არის ძველი აღთქმიდან და რომელიც უნდა აღვიქვათ, ქრისტიანობამ აღიქვა, როგორც მისთვის მისაღები პარადიგმა. მაგრამ ეს არის ამავე დროს იმ ეპოქის შვილი, როდესაც ანტიკურობას კარი აღარ აქვს დახშული ქრისტიანობაში და როდესაც აკრძალული არ არის ძველი რამეების გახსენება. აქ კი ბატონო ძველი აღთქმიდანა და ეს შედარებით იოლი მისაღები იყო, მაგრამ კიდევ იქნება მინიშნებები უფრო სხვანაირ ანტიკურობაზეც. ლექსი ასე იწყება: ღმერთო მამაო, მომიხილე ძე შეცდომილი და განმასვენე ნებათაგან ბოლო დღელვილი, ნუ თუ მამას არ გაჰქონდეს გულის ტკივილი, ოდე სიხილოს განსაცდელში შემცოდე შვილი. ეს შეკითხვა, ნუ თუ მამას არ უნდა ტკიოდეს გული, როდესაც ხედავს, რომ მისი შვილი ცოდვაში არისო, ეს შეკითხვა სულიად მოულოდნელია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რწმენა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ უფალს აქვს ეს გულის ტკივილი და არანაირი კითხვა მასთან საჭირო არ არის. მაგრამ ეს ბარათაშვილი, ეს ამ თავარი განწყობა მისი, მამასთან მას აქვს შეკითხვები. მას ჰქონდა შეკითხვები მამასთან, მელიტონთან, მას აქვს შეკითხვები მამასთან, უფალთან. ეს აგენიოსი. ხოლო არაგენიოსი ადამიანები ამ ლექსს ვარჩევენ ხოლმე, ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს ლექსია, ყველაფერი დაწყობილია, ყველაფერი არის მართმადიდებლურად და წესიერად, როგორც უნდა იყოს. ასეთი მე ბევრი ვნახავს, რუსთაველიც ასეთია, ბარათაშვილიც ასეთია, არცეთი არაზრუნებს, ყველა რწმენაშია, ყველა არის როგორც ყველა ქრისტიანი. უღოთ არ არის ეს მართალი, ბარათაშვილი არ არის ყველა და ამიტომ არის პირველივე აქცენტი დასვა, რომ ნუ თუ როგორ სადახარ უფალო, რას აკეთებ, როგორ არ გიყვარს, როგორ არ მიგაქვს გულთან, ნუ თუ არ უნდა მიგქონდეს გულთან. აი ესეთ შეკითხვა არის. ეხლა ამდენიც უნდა გაურჩიოთ საქმე, მას თავისი უბედურება იმდენი აქვს ნანახი, რომ რა თქმა უნდა ეყოფა. მე მინდა უბრალოდ განსაკუთრებული გაოცება გამორთქვა იმით, როგორ ახერხებს ნიკოლოზ ბარათაშვილი ეს ნამდვილი წმინდანი ქართული ლიტერატურისა, რომელსაც სიყვარულშიც კი მხოლოდ წმინდა სიყვარულს უმღერა. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი რომანტიკოსები როგორ იქცევიან პორნოგრაფიულ ლექსებს და ზოგიერთი, აი იმ ფონზე რა ტიპის პოეტია ბარათაშვილი. როგორი პოვა თავის თავში ამდენი ცოდვა, მაგრამ არ მიკვირს. გენიოსები ასეთები არიან. მაგალითად დანტე ალიგიერი აპირებდა განსაცმენდელში მოხვედრას, მაგრამ მთელი სამი ხეცი გადაეღობა. ახორცობა ლეოპარდი, ან ჯიქი, მეორე მხრივ ლომი, ანუ მრისხანება, და მესამე მხრივ მგელი, ანუ ანგარება. აი ნახეთ რამდენი ცოდვა იპოვა თავის თავში, რატომ აღმოჩნდა ჯუჯუხეთში და რატომ უწია იქიდან სიალბი, იმიტომ რომ ვერ მოხვდა სასუფეველში, ვერაფრით ვერ ხვდებოდა, იმიტომ რომ დიდი ცოდვები აღიარა. აქაც ბარათაშვილი აღიარებს, რომ მეომარო ძე შეცდომილიო. რა არის ეს სახე? ახლა ძე შეცდომილი არის იგავი. ეს იგავი ყველამ ვიცით ზეპირად. ძალიან მაგარი იგავია, ქართულ ლიტერატურაში გამოყენებულია, მათ შორის დიდი რომანია დაწერილი. მამას ჰყავდა ორი ძე და უმცროსმა მოითხოვა მომეცით ჩემი წილი წავედიო. მე მგონი ყველას გაგვახსენდება რომელი რომანი არის ამასთან დაკავშირებით და რა ბწკინვალეთ აქვს ეს დოჩანაშვილის განხორციელებული დომენიკოს სახეში. აქ ბარათაშვილი ამბობს, რომ მე ვარ ეს ძე შეცდომილი და მე უნდა მეპატიოს და რა იყო იქ იგავში. წავიდა ეს შვილი, გაფლანგა კონება, რომელიც მამამ გულწრფელად და კარგად გაუყო მას და მის ძმას თანაბრად, აბსოლუტურად. თუმცა ეს შვილი უფრო უყვარდა, მაგრამ მაინც და გაფლანგა კონება და საბოლოოდ მეღორეთ დადგა. ებრაელისთვის მეღორეთ დადგომა რა არის? ახლა ამას გამარტებას არ მიცემ. სამაგიეროდ ანტიკურობაში მეღორე არის კარგი სახე. აი ხედავთ როგორი ამბავი არის. ანტიკურობაში თუ ვინმეს არ ახსოვს შევახსენებ, ოდისევსი სახლში რომ ბრუნდება, პირველი ვისაც გაუტყდება და ვინც მისი მასმინძელია, ეს არის მისი მეღორე ევმაიოსი, უკეთილშობილესი სახე. ასე რომ თლათ მარტო იმის იმედზე არ ვართ, რომ განსაცდელში ჩავარდა, ანუ უკანასკნელი თანამდებობაა მეღორეობა. დაახლოებით ისეთი ხელფასის მიხედვით თუ იმჯერეთ, მებადურობა და მასწავლებლობა როა დღევანდელ საქართველოში. ამათ აქვს ყველაზე დაბალი ხელფასი და მუზეუმი, მოკლედ სადმე თუ სულიერება ურევია, მოგეხსენებათ ხელფასი იქ არ არის. მებადურებზე რა მოგახსენოთ და მასწავლებლებზე და მუზეუმის თანამშრომლებზე კი ნამდვილად ასეა. და არც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს. როდესაც კაცი უკანასკნელ განსაცდელში ჩავარდა, მან იფიქრა, წავალ მამაჩემ და უბრალოდ იმას დაუდგები მეღორეთ რაღა ვიღაცა უცხო კაცთან იყოს და დაბრუნდა, მაგრამ მამამ შორიდანვე იცნობდა, შორიდანვე მიიღო და ჩაიხუტა, იმიტომ რომ ის უყვარდა და იმიტომ რომ ის დაბრუნდა, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ბრუნდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ძე შეცდომილი, რომელიც მამასთან ბრუნდებით. ნუ კარგი ვარიანტია ეს, რომ ასე უნდა მოხდეს. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში რა განსაცდელშიც უნდა ვიყოთ, წვენა გვეუბნება, რომ არის ვიღაც ვინ ჩვენზე ფიქრობს. დოჩანაშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, იყო ვიღაცას უყვარდა. ძალიან ხშირად ამბობს ხოლმე და აი ეს გრძნობა, რომ ვიღაცას უყვარდა, ბარათაშვილს უნდა რომ ასე იყოს, რომ ბრუნდება იგი და ის ელის მამისგან, მაგრამ რაღაცა ახლავს ამ გრძნობას შეკითხვა, მამასთან შეკითხვა. კაფკას ჰქონდა მამასთან შეკითხვა. ნიკოლოზ ბარათაშვილს ჰქონდა მამასთან შეკითხვა. გენიოსების მამები როგორც წესი, სწორედ იმით, რომ ისეთები არ არიან, როგორც ღირსეული მამები უნდა იყვნენ, ეხმარებიან მსოფლიო ლიტერატურას. ამ ტრავმას უზარმაზარი შედეგი მოყვება, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანს აწყენინა მელიტონმა და ისეთ ადამიანს აწყენინა კაფკას მამამ, რომ ამ ადამიანმა მთელი კაცობრიობა მოიყვანა თავის დამცველად. ხა მელიტონს არავინ არ აგინებს პირიქით, ძალიან ქართულად აღწერენ ხოლმე, რომ რაც ჰქონდა დახარჯა, როგორც პატიოსანი ქართველი იქცეოდა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხუთმანეთიანი ხელფასის იმედზე დარჩა საბოლოოდ და ეს ბიჭი ყაჩაღებს რომ დაძლევდა ხან ნახჭევანში და ხან განჯაში, ეს ყველაფერი ამან გამოიწვია. ეს დიდალი ოჯახი ყორდესღაც მარ დაიქცა და გასაგებია. ბრუნდება ახლა ეს და უცებ გახსენდება რამოდენა სხვაობა არის ანტიკურ და ჩვენს ღმერთს შორის. იმისთვის რომ ანტიკურობაში ღმერთს შენთვის გამოეხედა, შენზე ეზრუნა, საჭირო იყო შენ გემუშავა, საჭირო იყო მიგეტანა მისთვის. გავიხსენოთ ილიადის დასაწყისი. როდესაც მოვიდა მამა, მოიტანა უზარმაზარი გამოსასყიდი და თქვა: ბერძნებო, ღმერთმა აგაშენოთ, აგანგრევინოთ ქალაქი, გაგამარჯვებინოთ, ოღონდ აიღეთ ეს აპოვინა გამოსასყიდი და ჩემი ქალიშვილი დაიბრუნოთ. აგამემნონმა არ დაუბრუნა, მაშინ მოხუცი ქრისესი წავიდა და მიმართა თავის ღმერთს, იგი აპოლონის გურუმი იყო, და მიმართა თავის ღმერთს აპოლონს, მიმართა და უთხრა: აბოლოდ რომელიც მართველობ ქრისეს რომელიც მართავ წენედოს თუ კი მე შენთვის ოდესმე რამე შემომიწიროთ თუ კი ბარკალი დამიწვავს თუ კი ღორი შემომიწიროთ თუ კი ძოხა შემომიწიროთ თუ კი ხარი შემომიწიროთ მიშველი ახლა და გაეცი ბერძნებს პასუხი მათი უსაქციელობისთვის აპოლონმა იმ წუთას უსმინა კაპარჭიდან ამოიღო მშვილდი ესროლა ბერძნებს და დაიღუპენ ბერძნები გაჩნდა შავი ჭირი და 9 დღე იწვის და იწვის მათი ცხედრები კოცონზე და ფაქტობრივად ომი მთავრდება სანამ აქილესი არ ჩაერია და მერე განვითარება არ მოყვა ანუ იმისთვის რომ ბერძენ ღმერთს თხოვო რაღაც უნდა შეახსენო მე შემიწირავს მე გამიკეთებია მე და მამის შემდეგ აკეთებს დაუშვათ დამავიწყდა და არ შემცირა. იახ იყო ასეთ შემთხვევა. ლემნოსში, კუნძულ ლემნოსზე ქალებს დაავიწყდათ, გამორჩათ, ქალღმერთ აფროდიტესადმი შესაწირავის მიტანა. დაავიწყდათ, გამორჩათ, დააგრიანეს. არა, ნიშნულ. მითის ყველა ვარიანტი ახსოვს და ყველა ვარიანტში განრისხდა აფროდიტე. და ეს სიყვარულის ქალღმერთი ეს ოქროსავით ქალი ულამაზესი და სხვა როგ გონია რომ სიყვარულის მეტი არაფერი არ იცის თურმე საშინელი ღვთაებრივი შურიზიებით არის გამსჭვალული და მან აიღო და ყდელა ლემნოსელ ქალს აჰკიდა საზარელი სუნი ეხლა ქალია და იცის ქალის დაჟა როგორ ხდება ქალები რომლებიც არიან ასე ვთქვათ გადარეული და გაგიჟებული ჰიგიენაზე ჰიგიენის მონები ну это კაცი შემოსული არა და უნებია ხელი დაიბანე იმიტომ რომ სულა აქვს ეჭვი რომ მარტო მათიციან ჰიგიენა და სხვა მარავით აი ეს ქალები უცებ წარმოიდგინეთ სუნიანები და ქმრებისთვის საზულველები ქმრებმა მათზე უარი თქვეს დაიყვანეს მონაკალები სულ სხვა ადგილიდან წამოიყვანეს ასე თქვათ ქალები და გაიჩინეს ახალი ცოლები რასაც შედეგად მოყვა ის რომ ქალებმა მოილაპარაკეს და ყველა მამრობითი სქესის არსება გაწყვიტეს კუნძულზე ასე არგონავტები იქ რო ჩავიდნენ მაშინ მათ იქ სარიელი კუნძული დახვდათ უკაცო კუნძული და ყველას ერგო თითო ქალი და ყველა მორური გააჩინა სანამ დაავიწყდათ ლამის ოქროსაწმისი და ეკაური მოგზაურობა ასეთია ბერძენი ღმერთი მას ჭირდება ჭირდება სხვა ღმერთებიც ასეთები არიან ძალიან ითხოვენ ჩვენგან რამებს ერთადერთი რაც ვიცით ჩვენს ღმერთზე ყველაზე მაგარი არის ის რომ მას ჩვენ უანგაროთ უყვარდეთ ჩვენგან არ ელუდება არაფერს შეიძლება რომელიმე მღვდელი ქათამსელოდება ანინდაოს მაგრამ უფალი ჩვენგან არაფერს არაფერი არ უნდა ჩვენ მას უყვარდეთ უანგაროთ ამას ახსენებს ბარათაშვილი ამას ეუბნება რომ ნუთუ მამასა არ გაკონდეს გულისტივი ამ ნუთუში არის გენიოსი თორედ ანაჩენებმა გადასარევართ ვიცით რომ არავითარი ნუთუ საჭირო არ არის უფალს უყვარვართ ისედაც მიუხედავად იმისა ჩვენ მიუტანეთ არ მიუტანეთ შესაწირავი თუ არა ეს არ არის ანტიკური ღმერთი ეს არის ჩვენი სახიერი ღმერთი იმ სახის რომელიც ჩვენსკენაა მოქცეული ანუ ესაა ქრისტე რომელსაც უყვარვართ ხო ის სახიერო ნუ წარდიკრეთ მე სასოებას პირველ უმანკომ თვით ადამიანს სწოდა შენს ცნებას უცხოლა წადილ 64 სამშვენიერება გავნა იშილა სასუფევის მან ნეტარებ შეხსენება ასეთია რომ დიახ ადამიანს უღალატა ადამიანმა რომლისთვისაც უფალმა სამყარო შექმნა ბოლოსდროს რისთვის შეიქმნა სამყარო რისთვის შეიქმნა ცა დედამიწა რისთვის იქნა ნათელი რისთვის იქნა ცხოველები რისთვის იქნა ფრინველები რატომ იქნა იმისთვის რომ ამას ყველაფერს უფალი ხოლოდა პატრონი ხოლოდა რომ ამას ყველაფერს ღმერთად და მეფეთ ხოლოდა ადამიანი და ნიციერი 64-დან რომელიც დანტემს ხვაჩურის განსაცმენდლის ზემოთ მოაქცია და იქ მოსახვედრა ცეცხლის კედელი უნდა გაიარო აი ნიციერი 64-დან დაკარგა 64-ის გზა ზეციური 64-ის გზა დაკარგა ადამიანმა იმიტომ რომ შეცდა იმიტომ რომ ცნობის მოყვარეობამ სილია იმიტომ რომ უნდა ბოროტის და კეთილის გარჩევა იმიტომ რომ კაცმა თქვას ადამიანობა მოუნდა იმიტომ რომ ადამი რომელმაც არისოდა კეთილი და ბოროტი ადამიანი არისო იმიტომ ადამიანი სწორედ ისა ცოდვის მანქანა რომელიც გენერირებს ცოდვებს და როგორც გვასწავლიან არ არსებობს უცოდველი ადამიანი. და სხვა ჩვენს ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი თეოლოგიური დისპუტის ამბავი, ქრისტე როს უყოფილი ადამიანი, ეს ასნიშნავს, რომ ცოდვაც აქვს თუ არა აქვს, თუ აბა როგორ არის უყოფილი ადამიანი, როგორ ადამიანი თუ ცოდვილი არ არის. ქრისტე ჭამს, მაგრამ ქრისტე ტუალეტში არ დადის. ქრისტე და მთელი ამბები არის ამასთან დაკავშირებით. და აი აქ ნათქვამი არის, რომ ადამი, რომელმაც ცოდა, მაინც მოხდა სამოთხეში, იმდენად, ასე ვთქვათ, პატიებელია ჩვენი мама და ისე ვიქმნიდივართ. და თუ ასეთია, ნუ თუ არ უნდა ჰქონდეს მას, ბარათაშვილისადმი შეცოდება. საყვედურს ამბობს ხალხო, ახალგაზრდა ვარ და ცოდვის შვილი ვარ, ცოდვის კაცი ვარ და ჩემთვის არაფერი არ არის. იცით, ანტიგონე რომ მიდიოდა სასიკვდილოდ, მან საყვედური გითხრა ჩვენ. Ну, უმცუ უთხრა, მაგრამ ჩვენ მაყურებლებს გვეუბნება დღევანდელ თეატრში. ხალხო, სიმართლის გამო, ახან სიმართლე თქვი, მივდივარ, ქმარი მე არ მყოლია, შვილი მე არ მყოლია, სიკეთე მე არ მინახავს, არაფერი არ მინახავს, გამწირეთ და მკლავთ და რატომ? აი ზუსტად ასეთი კითხვა არის ბარათაშვილი ამბობს. ასეთი რა ვქენი მე? თუ კი ადამიანს ეპატია, თუ კი ძეშეცნობილს ეპატია, მე რა დავაშავე ისეთი, რომ მე არაფერი არ მეპატია. ნიკოლოზ ბარათაშვილს შეეძლო აი ახლა ცოცხალი იყოს, თავის ბიოგრაფიას გადახედოს და თქვას, რომ არაფერში მედი როგორ მე არ მქონდა, სიკვდილში მედი მე არ მქონდა, იმიტომ რომ მოვკვდი ისეთ ადგილას, სადაც ერთი ჩემიანი არისო, რომ კუბოში მაინ ჩავესვი და ჩამაგდეს მიწაში, იმიტომ ადგილობრივი ტრადიციები კიდე კარგი, რომ დაიმახსოვდეს ადიკო და სადარა და მე ესე იგი მეორე ჯერი იყო და წავმიყვანეს და მთაწმინდის ღირსად არ მიმიჩნიეს, თუმცა ნახევარი საქართველო იქ იყო დაგზავნილი და დიდი პატივით ასე ვთქვათ სხვაგან წამიყვა. და მე გადამასვენეს, მაგრამ ესეც არ მიიჩნიეს დიდ საქმეთ, რომ საერთო სახალხო ყოფილიყო და წერლები გამომაყოლეს მარტო. ამას არ იტყოდა, რომ მეორე ცრაზე ძლივს მოხდა ასე ვთქვათ მთაწმინდაზე, რომელსაც პირველი და ერთადერთი ის იმსახურებდა, არავის ხომ არ დაუწერია შემოღალებმა მთაწმინდაზე. ერთი გალაქტიონი შემდეგ ასე ვთქვათ მისი მოსწავლეობით ქმნის შედევს. და ეს კაცი მიმართავს ცხოვრების წყაროს. ეხლა იწყება ზღვის მეტაფორა, საერთოდ წყლის მეტაფორა. ანტიკურობაშივე წყალი ეგრევე იქნა დანახული, როგორც ციცოცხლის სიმბოლო. ეგრევე იქნა დანახული და ბოლოს ხომალდი გახდა ადამიანი ან სახელმწიფო. რომელი შავი ხომალდი, მაგალითად ალკეოსის, რომელიც რაღაცა ძალიან სერიოზულ ქარიშხალში მოხვდა და მაგდროს დიოსკურებს უნდა მიმართო, რომ გიშველოს და ასეთ ადგილას ხდება ბარათაშვილის და ის ამბობს, რომ ცხოვრების წყარო მას წმინდათა წყალთაგან შენთა დამინთქე მასში სამობანი გულისაცენ და არა დახრლო ნავსა ჩემსა ქართავნების არამედ მოეც მას სადგური ყუდროებისა. აი მართალი გითხრათ, ასეთი სტროფი რო დავწერო ძალიან გამიჭირდება საერთოდ მიმეთ გამარჯობა უფრო, იმიტომ რომ ადამიანს არ უნდა შეეძლოს ასეთი გენიალური სტროფის დაწერა. შეუძლებელი უნდა იყოს ბარათაშვილისთვის ეს არაფერი არ იყო. აი ეს დაწერა, ეს გადაწერა ყველა ოჯახში დადო და ვერავინ ვერ მიხვდა, რომ ეს უნდა დაბეჭდილიყო. მის სიცოცხლეში ხარ დაბიდა, წლები გავიდა, სანამ ილია ჭავჭავაძე არ ჩაერია, სანამ სალომე მიურატმა არ მისცა დედიკათლისა და მერანი, სანამ არ გაოგნდა ილია ჭავჭავაძე იმ დღეს უნდა წერა ოლექსე შექმნა პროგრამა ქვეყნის გადარჩენისა. ეს სულ ბარათაშვილი ხო? ეს სულ ბარათაშვილი. მანამდე ვერავინ ვერ მიხვდა, რომ ეს ლექსი უნდა დაბეჭდილი ყოფილიყო. როგორც თქვა ერთმა დიდმა მკვლევარმა, მოკვდა დაუტირებელი და დაუბეჭდავი. არ მიეცა მას სადგური მკვდრობისა. არადა ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება არ გაგვახსენდეს ძლისპირი, რომელიც ამბობს, რომ ძველ აღქმაში, ახალ აღქმაში სატანის სიმბოლო არის, სხვა უბიძგებს ადამიანს, რომ სხვაში მოცილავე ნავი იყოს ან უღელო ნაპირამდე ვინმე ხელი შეუწყოს, როგორც გითხარით ალკეოსმა თქვა, რომ ეს ვარ მე, ალკეოსმა თქვა, რომ ეს არ სახელმწიფო შავი ხომალდი, მე ვარ ნავი, ამბობს ბარათაშვილი. სხვა უზარმაზარი არის, ლევიათანია, უჩხულია. ქრისტიანულმა კულტურამ სწორედ ვეშაპს და ზღვის ყველაზე დიდ ბიბლიურ ხეთს დაუკავშირა, რომელიც აღჩობს ადამიანებს, ანადგურებს ადამიანს. აი ეს ცხოვრება, ეს ზღვა, ეს ღელავს სოფლისა ზღვაი აღძრულ არს. საშილად დამთკამს მე, როგორც ამბობს პავლე გოროყვა, ეს ჩვენი დიდი მოღვაწის მიერ თარგმნილი არის წილისპირი. და ის ბერძნულიდანაა თარგმნილი, რა თქმა უნდა, და წილისპირებში არის გამოქვეყნებული. აი სოფლისაზღვაი აღზღვას ხელვითაცოდ ვისაითა და საშილად ამთქავს მე და მოვილტვი შენ და ნავსაყუდლისა, ეგრეთ გიღღადებ გახრწნისგან მიხსენ მე. ამას გვახსენებს ბარათაშვილი და ამბობს, რომ არ დაქროლონ ჩემს ნავს ქართავნებისა და ითხოვს უძოების სადგურს. ამის შემდეგ ბარათაშვილი ასეთ დასკვნას დავაზუსტა: გულთან ხილავ ცხადარ შენ და გულისა სიღმე. რა თქმა უნდა, უფალს ჩვენგან არაფერი არ ჭირდება, მან ისედაც ყველაფერი იცის შესანიშნავად. ამიტომ გვეუბნება სახარება, რომ ქუჩაში ნუიწერთ პირჯვარს, საჩვენებლად ნუაკეთებთ ყველაფერს, როგორც ამას აკეთებენ ფარისევლები. სხვათა შორის ლევ ტოლსტოიმ, როდესაც თავისი საკუთარი სახარება დაწერა, ფარისევლები კი არ იხმარა ამ ადგილას, შეწერა მართმადიდებლები და გამოიწვია, რა თქმა უნდა, საშინელი მრისხანება სწორედ მართმადიდებელი ეკლესიისგან და საეკლესიო და განკვეთეს მომეხსენება და ანათემას გადაეცა და სხვა. ამეების გამო იყო, რომ გულუბრყვილო ნობელის კომიტეტმა მოახერხა და პირველივე პრემია ლევ ტოლსტოის კი არ მიცა, წარმოგიდგენ, სოფლიოს ყავდა ლევ ტოლსტოი. ეს ყავდა 1901 წელს, 2 წელს, 3 წელს, 4 წელს, 10 წელამდე ყავდა. 10 ჯერ შეეძლოთ ნობელის პრემია მიეცა და სული პრუდომს მისცეს. და როდესაც მერე და მერე იყო კითხვა, როგორ ამეცე, თურმე პრინციპული პოზიცია ხო და არ მოგწოსო მაგის საქციელი. ალბათ არ მოეწონათ მართლმადიდებლები რომ უწოდა იმას. სახარებაში ნახსენებ ხალხს, რომელსაც ვაჩვენის ებრაელები თვლიან ყველაზე განათლებულ და ყველაზე მოწინავე ადამიანებს თავის რიგებში. ფარისევლები უბრალო ხალხი არ არის იმათთვის, მაგრამ ასე იქნა ახმული ქრისტიანობაში, როგორც ხალხი, რომელიც ასე ვთქვათ, თავისი ინტელექტით ცდილობს მახე და უგოს ქრისტეს მოძღვრებას და ქრისტიანობა მას სათანადოდ პასუხობს. შენო ამბობს ბარათაშვილი უფალსეუბნელად: ჩემამდე იცი, სანამ მე ვიტყვი, შენ მანამდე იცი მე რა უნდა ვთქვა. დიახ, ამას გვეუბნება მათეს სახარებაც, რომ არაა საჭირო ბევრი ლაპარაკი, უფალი ისედაც ჩვენად გაგვიგებს. არაა საჭირო გამოჩენა ყველაფრის, არაა საჭირო მაღაზიაში შესვლა და საქვეყნოდ გამოცხადება, აქვს თუ არა მაღაზიას სამარხო ნამცხვარი. ეს არ არის საჭირო, იმიტომ მარხვა საიდუმლო არისო. ასე გვასწავლიან, მაგრამ არ გვიყვარს ამის გაგონება. ეს გასაგებია და ბარათაშვილმა იცის რასაც ამბობს და ამიტომ ამბობს: მე რა უნდა გითხრა შენ? მე არაფერს არ ვიტყვი. და სწორედ ის არაფრის თქმა, ანუ დუმილი იქნება ჩემი ლოცვა. არავის საქართველოში მსგავსი სიღრმე არ გამოუჩენი, იმიტომ რომ არავის არ გაუბედავს და საყვედური არ უთქვამს. როდესაც გალაქტიონმა დააწერა ძველს გალაქტიონ ტაბიძე, რომანტიკოს და სკოლის პირველი კლასის მოსწავლე, ის არის კიდევაც პირველი კლასის პირველხარისხოვანი უპირველესი მოსწავლე, იმიტომ რომ ბარათაშვილმა გაბედა და თქვა სიტყვა: ნუ თუ მამასა არ გაქონდეს გულის ტკივილი. და გალაქტიონმა შეკითხვა და უსვა, მართალია ყველაზე ადამიანურ ნაწილს რელიგიაში, მან შეკითხვა და უსვა ღვთისმშობელს და საყვედური უთხრა ღვთისმშობელს, მოგეხსენებათ იმ გენიალურ ლექსში, რომელზეც მეტრებმა, მოწინააღმდეგებმა, პოეტებმა, რომელსაც ის არ უყვარდა, თქვეს, რომ ეს რა არის, ეს არის რაღაცა ყუხარკული პოეზიაო. ასე თქვეს, იმიტომ რომ გალაქტიონმა გაბედა ბარათაშვილთან ერთად ვიღაცას საყვედური უთხრა. ხო, ეს პოეტია, ეს პოეტია. როდესაც იხილება საკითხი და საყვედულს ამბობენ, როგორ გაბედა ბარათაშვილმა, როგორ გაბედა გალაქტიონმა, ხო ამას ამბობენ ჩვეულებრივი ადამიანები. ამრა და კანტმა თქვა: საპერე ავდე, გაბედე აზროვნება. გამბედაობა, ვაჟკაცობა არის პოეზიის ყველაზე მთავარი ნიშანი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც რაღაც მომენტებში მოკრძალებული და გაუბედავი კაცი იყო, პოეზიაში ბედავს ყველაფერს. გალაქტიონი, მისი მოსწავლე, რომელიც ვერ ბედავდა ცოლისთვის წერილის მიწერას, არ დამიჭირონ, ან რომელიც ბედავდა წერილის მიწერას და წერილში ეწერა რა დიდია სტალინი, ამას წერს სტალინის გამო ციხეში გამოწყეულ ადამიანს, რომელსაც სულ მალე დახვრეტენ ძალიან კარგად იცოდა რა დიდიც იყო და ვინც იყო და რა არამზადაც იყო. ხო წერდა ხანდახან მაინც თავისთვის დღიურებში, ასეც არ შეიძლება ამხანაგო სტალინ. აი წერილში ამას გაუბედავი იყო, შიშადაკაცი იყო, მაგრამ პოეზიაში ბედავდა ყველაფერს. ზუსტად ასეთი არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეს ლექსი. ეს ლექსი არის ნიშანი ისეთი სულიერებისა, რომელსაც წარმომშობი ხალხი არასოდეს არ იქნება არანაირი კითხვის ნიშნის ქვეშ და კითხვა არ დაესმის ამ ხალხს. ვინ ხარ შენ, როცა კითხავენ ვინ ახარო, ჩაიხედეთო რუკას, დახედეთო სარკოზი მკითხა. თვითონ არ დახედა იმ რუკას მისი წინაპარი საიდან იყო მოსული. სხვათა შორის ვოლგის პირეთიდან არიან წამოსულები უნგრელები. ვოლგის პირეთიდან ჩვენ გვეუბნება ევროპა არ ხართ, იმას შეხედეთ რუკას და თვითონ დაეხედა რუკისთვის რა. როდის იყო ალტაის მხარე ევროპის საუკეთესო ნაწილი, მაგრამ წამოვიდნენ ხო, გამოექცნენ გოგოებს. მე ვიჯექი სამი წელი და ვიცნობ კარგად მაგ ადგილს, ვიცი რომ გასაქცევი ადგილია. ხო და იმან შემოგვკადრა და ჩვენ აი ამის პატრონები ვარ. მე ძალიან მიხარიანო სწორედ საფრანგეთში, სწორედ ამ დღეებში, ამ შარშან წელს ბარათაშვილი არის ერთ-ერთი თემა. წიგნი გამოიცა მასზე ფრანგულ ენაზე. იქ ქართველების წერილებია. იქ არის ლევან ბრეგაძის შვენიერი წერილი, იქ არის ზურაბ კიკნაძის ბრწყინვალე წერილი, იქ არის ჩემი წერილიც არის ტალტონ ნანაგუმძაძის გაკეთებულია და მთლიანად მისი სულითაა გაჟღენთილი და ფრანგებმა გულთან ახლოს მიიტანეს ეს და კარგია ეს, იმიტომ რომ ბარათაშვილი არის ჩვენი ევროპელობის მთავარი ნიშანი. იმიტომ რომ რუსთაველი რა თქმა უნდა ევროპული ცივილიზაციის ნაწილია, მაგრამ მაგდროს ჯერ თვითონ ევროპა არ არის, გარკვეული ევროპა რო არის და როგორი არის. ხოლო ბარათაშვილის დროს, როდესაც მთელი მისი სანათესაო, ყველა რომანტიკოსი რუსეთუმე იყო ყოველ შემთხვევაში საქციელით, გულში კი ბატონო ახლა ყველა საქართველოს პატრიოტი იქნებოდა მელიტონის გარდა, მე მგონი, იმიტომ ეგ არანაირი ქართველი პატრიოტი და ალექსანდრე ჭავჭავაძის მამის და გარსევანის გარდა, რომელიც პირდაპირ რუსეთის ხალხი იყო, მაგრამ დანარჩენებიც ხო რაღაცნაირად რუსეთის გენერლები იყვნენ რაც თავადია. მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის ის ვარსკვლავი, რომელიც ამათ შორის, ამათ ყველას შორის გამოირჩა და სწორედ ამ წმინდა კაცმა ილაპარაკა თავის ცოდვებს. ხო, საქართველო ასეთი ქვეყანა, აქ თავისი ცოდვები აღიარეს ყველაზე დამსახურებულმა ადამიანებმა, უპირველეს ყოვლისა დავით აღმაშენებელმა და მერე ნიკოლოზ ბარათაშვილმა. აქ თავის ცოდვებზე აილაპარაკეს აშკარად ცოდვებმა და სხვანაირმა ხალხმა, მაგრამ სულ მახსენდება სიტყვები. ბავშვობა არის უზარმაზარი გამოცდილება, ყველაფერი რაც მაშინ ხდება, ხდება ძვირფას. აი პატარა ბავშვი ვიყავი, როდესაც ხელში ჩამივარდა წიგნი, ნუ ჩამიგდეს წიგნი, ყველაფერი ილია ჭავჭავაძეზე წერა მაგ წიგში და მე გადავშალე და დავიწყე კითხვა ასეთი სტრიქონებისა: ნუ მიწამლავთ მოხუც ცნობას და ნუ ამბობთ რაც ამჯერა, ნუ თუ მართლა დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედისწერა. დიახ, ხაკაკი თქვა, რომ არა, საქართველოს ბედისწერა დღეს ვერ გადაწყდება, ილია სიკტილით საქართველო არ მოკდება, იმიტომ რომ ის მშობელი თქვა მან არ მოკდება წარმოშობა ვინც ილია. და მე მინდა ეს გავიმეორო თელი საქართველოს მისამართი, ის ხალხი, ის ქვეყანა, რომელმაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი წარმოშვა, არ მიაქცია ყურადღება, არ მიხედა ცოცხალს, არ მიხედა მკვდარს და შემდეგ მრავალი წლის შემდეგ გაიხსენა და მიხედვასავი დაიწყო და მერე მოახერხა და 50 რჩეულ ქართველში არ შეიყვანა, სადაც შვიდი ისეთი მღვდელია, თვითონ რო არიციან ვინ არიან, და ეს 50-ეული შეიქმნა და საყვედური რო ითქვა, ესიც ითქვა, რომ ამოხდა ზოგს უყვარდა ზოგს არა, კაცო. პატარა პოეტები მოხდნენ 50-ში, ნიკოლოზ ბარათაშვილი რო მოხდა. ეს ყველაფერი არის ნიშანი იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ იგი სათანადოდ ვერ ან არ დავაფასებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მინდა თქვა ახლა მუზეუმთან დაკავშირებით არაფერი, იმიტომ რომ ნუ რაც შეეძლოთ რაღაცა გააკეთეთ, მაგრამ ცოტა უკეთესი ეკუთნის, ცოტა უკეთესი ეკუთნის. მიუხედავად ამისა, ის ხალხი, რომელმაც ბარათაშვილი წამოშვა და ის ქვეყანა, რომელმაც ბარათაშვილი წამოშვა, არავითარ შემთხვევაში არ დაიღუპება. საქართველო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ენით თავის თავზე ლოცულობს. საქართველო არის ზეშეცხომილი და არა ცალკეული ჩვენგანი მარტო, რომელსაც მაინც ეკუთვნის როგორც ადამიანს ეკუთვნოდა, მაინც ეკუთვნის სასუფეველი. Ну, Николас Бараташвилиისთვის ეს იქნებოდა ევროპის კავშირი. ნამდვილი ევროპელი კაცისთვის ეს ასე იქნებოდა, ჩვენ ამასთან ახლოს ვართ სულიერებით და იმედი მაქვს, რომ ამაში Николас Бараташвилиის ლოცვაც შეგვიწყობს ხელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან პერჯენიშვილთან ერთად.